phase d'entretien avant qu'il ne soit transféré aux autorités maliennes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, yakouche, la kisi, soi, maman, si, si, kobota, ba, règle à l'iposo, o, ekoya. Hein? D'habitude, yaraka, après 6 semaines. Yango, la kisi, ke, ba, effet, ba, hormone, ya, grossesse, oyo, maman, azalaki, nango, pour la grossesse, wana, si, aboti, et fili. Donc, maman, si, que, no, e, ba, neli, lissousou, ya, sika. Maman, oza, lissousou, a risque, ya, comme, ma, zemi, soki, osa, li, attention, te. Voilà, un peu, otobe, naka, retour de couche. La période de retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo ya Itali na mboka na biso na ebikeza ka mosi soko ya uti ko bota ba sage femme bazo sungaye na ko chaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona ko sunga na likambo ya Itali azonga bo mwasi na ezonga ndenge zala kito ezala kanini.
En fait, on est dans la pratique, et c'est à côté de la biche, ma grand-mère, la biche, la pratique, il y a ma grand-mère, ma habité, ma bimissa, mais ce qui doit se faire, c'est la kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, il y a mon toussico, à Romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, y a périné, côté de la biche, basalara, ma kinésithérapeute, basalara, et puis, kiné, y a liboumou, abdominal. Ma maman, la biche, à Kala, ma bande, au terme, y a moto, la liboumou, pour liboumou, ils ont bien, oh, ma kiné sur kiné bien, oui. Mais kiné actuellement, bah exercice les alliés. Nous avons exercice pour les âges simples. Kinésithérapeute a copé son mouvement, au ça là, bah exercice à au ça là. Sur la lobby, non, il peut copier le moment où il y a un moto à coller bisayo. Et bah kinésithérapeute, la mission de l'eau, on peut bisayo, ça la boue pour la liboum. Ça la boue pour la kiné à périnée. Comme ça, ma mission à côté, ils ont là.
Pas à 100% mais ils ont quand même les ezalaki.
Ok, na osena ba papa na ba mama tant bazo sangana soki mama zo bimisa mon pépé baba ba loba c'est maladie, c'est pas une maladie papa ngati. Papa nga te, eza maladie te, maman eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, mon pepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, maman pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, oroki ko sa la kine aboe, oroki ko zwa kisi aboe, e ko sa li zayo, e repressi, mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mon pépé joue place à collecter pour la copie ma pété. Donc, message n'engage, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusion. Non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont un relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté copie ma. Mais qui chez Ali, ceux qui ont mon gynécologue, n'a pas ça, ça est. A copé ma conseil et peu aussi là.
Ma tondo mingi, docteur Patrick.
Merci madame.
Wana Izalaki, docteur Patrick Murula, Azalaki Kolobela Biso, Likambo Litali, Banabasi, Kobimisa, Mupepe, Nase Nabango. Ma tondo mingi na bino banso mba yvozali kola na biso na kati ya Bokolongolo pe Bomoi, Kouta Washington DC, Fatuma Kalala Alimasi, Boko Bakolanda, ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Tokuta ni mokolo mwa lobi.